Erittäin pitkästä aikaa. Nyt pitäisi tehdä taas jonkun sortin Q&A. Noita kyssäreitä ehtin vähän kertyä, koska käytännössä mulla on mennyt koko alkuvuosi Brosplit ja sitten Shredin valmennuksen matskujen tekemisessä. Ehkä fiksumpaa näin niin kuin bisneskannalta olisi antaa jonkun muun tehdä ne valmennusmatskut ja itse vaan keskittyä johonkin someräyhäämiseen ja mainostamiseen, mutta en mä osaakaan mitään bisnestä tehdä, että mä vaan keskityn siihen valmennushommaan. Mutta nyt pystyy ainakin yhden videon vääntämään, eli siellä on hyvin vanhoja kysymyksiä. Lähdetään Q&A 2.3. joku random pappa. Muistan jossain vanhassa videossa tutkailit jonkun vähärasvaisen pullapitkon ravintoaineita ja naureskelit, kuinka ne on kiertänyt rasvamääriä jollain laillisella kikalla, jonka EUkin sallii. Eli tässä tapauksessa todellinen energiansaanti oli paljon enemmän, mitä pakkaus antoi olettaa. Voiko energiansaanti selostuksiin siis yleisesti ottaen luottaa, varsinkin jossain diettiversioissa, joo, tämä oli pullava, kaikkien suosikki NS vähärasvainen pitko, ainakin se, mikä se joku kuningatar alkuperäinen. Helvetin hyvä kyllä oli vähärasvasta tai ei. Siinä on sellainen, että sitähän se taisi olla 4,7 grammaa rasvaa per 100 grammaa, mitä siinä oli ilmoitettu, mutta siellä oli E471. Eli emulgointiaineet, mikä on käytännössä di- ja monoglyseridit, eli ne on vaan pilkotumpia rasvoja kuin rasvoiksi ilmoitettavat triglyseridit. Niin tämä oli muistaakseni joskus aikanaan, siis tästä saattaa olla nyt jo lähemmäs 10 vuotta, ainakin 5 vuotta, niin oli silleen, näitä ei tosissaan tarvinnut ainakaan ilmoittaa rasvoina, vaikka nämä on todellisuudessa rasvoja, sisältää 9 kaloria per gramma ja sitä rataa. Mutta sillä saatiin ainakin näin päin, että ei tarvinnut ilmoittaa kuin 4,7 grammaa varsinaisia triglyseridejä per 100 grammaa. Se voi olla, että se kokonaiskalorimäärä, mitä ilmoitetaan, niin se saattaa jopa pitää paikkaansa. Mutta joo, esimerkiksi toi pilkotummat rasvat, eli mono- ja diglyseridit, jotka on lisäainekoodilla E471, eli emulgointiaineet, niin ne on käytännössä rasvaa, mitä ei tarvinnut ilmoittaa rasvaksi. Ruoshi 7553 kysyy, onko hyvästä kestävyyskunnosta hyötyä lihaksen kasvatuksessa? Esimerkki, hyvän juoksukunnan omaava ihminen päättää pitää taukoa lajista ja alkaa harrastamaan saliharjoittelua. Kardioita hän ei enää tee muuten kuin kuntoa ylläpitääkseen. Onko hyvästä kardiovaskulaarisesta kunnosta ja hapenottokyvystä hyötyä hypertrofiaharjoittelussa? No, onhan se nyt, ei siinä mitään tutkimuksia sinänsä tarvitse, että varsinkin jalkatreeneissä, joissa ehkä sitten jos tehdään yhtään pidempää tai tiukempaa sarjaa, niin siellä saattaa, sanotaan paskalla kardiokondiksella, niin pumppu leikata aika kauan ennen kiinni, kun ne varsinaiset reisi- tai pakaralihakset leikkaisi kiinni. Eli siinä tulee niin kuin rajoittavaksi tekijäksi ihan vaan se aerobinen kondis. Tosi monella, jos on huono se kardiokondis. Toki sitten, että jos ruvetaan vertaamaan tyyppiä, joka on vaikka jo hetken aikaa tehnyt eri pituisia sarjoja bodaustyylisesti salilla, että siellä on tehty myös 15-20 on vaikka pressi- tai häkkisarjoja, ja on niin kuin totuttu niihin, niin silloin se itse spesifinen bodausharjoittelu myös väkisinkin nostaa sun siihen bodausharjoitteluun tarvittavaa kardiokondista, ja se ei välttämättä sitten anna hirvettävästi enää siihen jätkään verrattuna etua, että vaikka sä oot joku ultramaratonari taustaltas, että se on jo hankalampi juttu vastata siihen, että onko siitä spesifisestä kestävyyskuntoharjoittelusta super paljon hyötyä sitten siinä, että voitaisiin tehdä vaikka vähän pidemmälle niitä pitkiä jalkasarjoja, koska tässä on myös sellainen homma, että varsinainen aerobinen nimenomaan kestävyyskunto ja mitä tavallaan äärimmäisemmästä kestävyyskunnosta puhutaan, siis oikein niin kuin eliitti joku kestävyystason suorituskyky, niin se on adaptaatio, joka häviää tosi nopeasti. Eli sitä, ja se vaatii aika paljon volyymia edelleen sen ylläpitämiseksi. Ne volyymit, mitä tarvitaan kestävyysharjoittelussa sekä tavallaan MEVn ylittämiseen, että kehitetään sitä kestävyyskuntoa plus vielä MVn, eli että saadaan säilytettyä se sama kestävyyskunto, niin ne on tavallaan silleen suhteessa suurempia aika paljonkin kuin esimerkiksi vastaavat volyymit, mitä tarvitaan ihan perusvoiman tai lihasmassan kasvattamiseksi tai säilyttämiseksi. Niin sitten jos meillä olisikin keissi, missä sellainen ultramaratonarin huippukardiokondis hyödyttäisi oikeasti vaikka sitten jossain 20 prässi- tai kyykkysarjoissa niin paljon, että sillä saisikin stimuloitua paremmin lihaskasvua, niin samaan aikaan sä joutuisit todennäköisesti tekemään aika paljon edelleen sitä sun spesifistä kardioharjoittelua, siis juoksua, pyöräilyä, uintia, millä ikinä se onkaan siellä hankittu, että se ei vaan putoaisi se sun kardiokondiksi samalle tasolle käytännössä kuin sillä tyypillä, joka vaan tekee sitä pitkien sarjojen bodausharjoittelua, niin tämä on vähän sellainen, että sitten se saattaisi se tarvittava volyymi siinä kardiotreenissä niin jo itsessänsä vähän aiheuttaa sitä interference-effektiä, häiriövaikutusta, mistä mäkin olen selittänyt paljon. Eli mä en ehkä lähtisi ainakaan siihen suuntaan, että nyt ennen kuin ruvetaan bodaamaan jalkoja tai tolleen noin, niin sitten pitää joku kestävyysharjoittelujakso vetää siihen alle, että jotenkin potentioida. Ei, todennäköisesti se riittää, vaan se, että tehdään myös pitkiä, hapottavia sarjoja niissä jalkaliikkeissä. Ehkä valitaan siellä sitten, että sen sijaan, että sä teet sitä vanhaa breathing squat 20 vapaalla tangolla kyykkysettiä, niin valitsee siihen sen, että ne 20 ehkä 30 setit jaloille, niin ne on jossain prässissä tai reisiojennuksessa tai vastaavassa, missä isompi rajoittava tekijä on yleensä kohdelihaksista kuin pumppu tai joku alaselkä. Sitten Q&A 24. Teppo T6523 kysynyt Matador-dietti, mitä ajatuksia herättää. Ihan yleisen painon pudotuksen kannalta, ei niinkään bodauksen näkökulmasta. No joo, siis Matadori oli tämä, muistaakseni hyvin ylipainoisilla ihmisillä tehty diet break-tutkimus, jossa saatiin itse asiassa fysiologista etua verrattuna tasaiseen diettaamiseen ilman näitä diet break-ylläpitojaksoja. Eli siis sehän nosti aikamoisen sellaisen, yes, diet breakit on paras juttu ikinä, että saadaan paremmat tulokset rasvan polttoon ja lihasmassan säilymiseen muistaakseni. Mutta sitten esimerkiksi Jackson Pios, olikohan se Ice Cap Trial, tai joku tällainen, se teki tästä niin kuin jatkotutkimuksen omaa, olikohan PhD-hinsä. Ja siinä katsottiin sitten jo ei niin ylipainoisia, ja olikohan erona vielä se, että siinä Matadorissa ei ollut salitreeni, että se ei ollut niin kuin osana sitä, kun taas Ice Capissa ne treenasi salilla. Niin nyt tässä Ice Capissa sitten, joka oli sanotaan punttipatejen näkökulmasta paljon ekologisesti validimpi settingi, että siellä treenataan painoilla ja ei ehkä olla niin kuin 40% rasvoissa keskimäärin ne koehenkilöt. Niin siinä taas osoittautui, että ne diet break-hommat ei antanut oikeastaan mitään mainittavaa fysiologista etua, että ei siellä poltettu enempää rasvaa tai säilytetty sen paremmin lihasmassaa muistaakseni. Mutta niillä oli sellainen adherence, eli onko se nyt noudatettavuus, tai se, että kun jengi, joilla oli ne diet breakit, niin ne pystyi noudattamaan sitä diettiä ruokavalioon jotenkin paremmin lipsumatta sitten, koska ne sai aina välillä sen breakin siitä. Että sillä oli vähintään sellainen psykologinen tai yleisen sitä diettiä jaksamisen sitä tukeva vaikutus, mutta ei mitään sellaista, että siitä oltaisiin saatu paremmin rasvaa poltettua tai lihasta säilytettyä. Eli vieläkään ei olla mun tietääkseni löydetty mitään tällaista viisasta kiveä tai kikkakasia, millä sitten saattaisi, että this one weird trick, millä palaa kaikki rasva ja tulee lihasta 10 kiloa samaan aikaan, kun vaan niin kuin jotenkin käännetään näitä, että se silti näyttää olevan edelleen se perustylsä kaava, että kalorivaje tietyn melko pitkän ajanjakson yli, niin se area under the curve, kokonaiskalorivaje vaikka 3 kuukauden ajanjaksolla, niin määrittää aika pitkälti sen, että miten paljon sä sillä 3 kuukauden ajanjaksolla rasvaa poltat. SS Pude. Onko tää vähän niinku, tästä voisi vetää Hesarin natsijäätelö kommentteja. Mitä mieltä Lyle McDonaldin PSMF, Protein Sparing Modified Fast Dietistä? Lyle McDonald ei ole tätä kehittänyt, tämä on ihan tällainen perinteinen, ihan kliinisesti siis lääketieteessä käytettävä superylipaino sille ihmisille, joilla alkaa olla jo akuuttia vaaraa siitä niiden rasvaprosentin korkeudesta ja siis ylipaino, obesity, niin näille kehitetty nopea tapa pudottaa painoa, joo, rasvamassaa ehkä valtaosin, mutta siihen on sitten lisätty silleen minimimäärä, riittävä määrä protskua plus sitten mikroravinteita, välttämättömiä ravinteita, eli välttämättömät rasvahapot, sitten vitamiinit, mineraalit, tollaset, jotta ei vedettäisi ihan pelkällä totaalipaastolla. Eli se on modified fast, se on modattu paasto. Eli siinä on pyritty ne pahimmat haitat, mitä totaalipaastossa on, eli että joudutaan ottaa protskua jostain, yleensä lihaksista ja ihosta ja tukikudoksista ja kaikkialta, jos sitä ei ruokavaliosta saada. Ja sitten sama homma, että siellä ei saada välttämättömiä ravintoaineita mistään, niin sitten se johtaa oikeasti vähän pahoihin ongelmiinkin. Mutta kun noin pari juttua lisätään sinne, niin sitten tämä ei ole todellakaan mikään optimaalinen seksi edes tarkoitettu, että tällä lähtee kaikki rasva ja säilyy kaikki lihas, ei, vaan se on se, että tällä saadaan hyvin nopeasti. Nimenomaan lääketieteellisissä settingeissä, missä sulla on vaikka jollain liikalihavuus osastollaan, voi olla jotain 200 kiloisia ihmisiä, jotka ei todellakaan ole mitään Kirill Sarjevejä, vaan siellä on sitten rasvaprosentti on plus 50. Ja sellaisille on haluttu saada joku tällainen haittavaikutuksiltaan minimoitu, mutta mahdollisimman nopea painonpudotustaktiikka, ja tämä PSMF on sitä. Se ei ole mikään kauhean tosissaan, että jos sanotaan peruspunttipate tai bodari lähtee tuota vetämään, niin kyllä siinä paino putoaa nopeasti, rasvaakin poltetaan aika nopeasti, mutta myös lihasta tulee lähtemään ja sitten treenitehot, kaikki tollaiset todennäköisesti tulee olemaan aika paskaa. Mutta en mä ole koskaan nähnyt järkeväksi edes harkita tollaista niin kuin bodauskontekstissa. Et niin joo, myös kuituu siinä saatetaan jostain vihanneksista tai tuollaisista ottaa, mutta on myös olemassa ihan näitä, että et siihen PSMF on käsittääkseni olemassa myös kaupallisia valmisteita tai tällaisia, että et ne on vähän niin kuin pussikeittodietti, koska silloin siinä saadaan myös sellainen nälän tunteen vähenemisvaikutus, mikä on lähes sama kuin siinä totaalipaastossa, kun ei koko ajan tavallaan venytetä sitä vatsalaukkua syömässä. Joo, summa summarum, se PSMF, niin en suosittele kenellekään, joka haluaa säilyttää lihasmassaa niin kuin kunnolla, ja tai ei ole joku ihan järjetön kiire hankkiutua eroon 10 kilosta painoa. Eli se on nimenomaan kehitetty sellaiseen liikalihavuuden, sairaaloisen liikalihavuuden nopeaan hoitoon. Ja siihen se toimii käsittääkseni ihan tutkitusti aika hyvin. Totta kai raju kalorivaje, mutta en suosittele bodaustarkoituksiin. Jari 73. Kaikki tietävät negatiiviset hitaat toistot, mutta mitä hyötyjä ja haittoja on hitaista positiivisista toistoista? Suluissa Mentzer. Niin, kai Mentzerilläkin oli jotain näitä 50-60 vuotta sitten. Tämä on silleen ihan hauska aihe, että mä jouduin itse uudelleen tarkistamaan, siitä oli aika hyvä metaregressio, siis ihan meta-analyysi toistonopeuksista ja miten se vaikuttaa esimerkiksi lihasmassan kasvuun ja voimatasojen kehitykseen. Mä olin alun perin hyvin kauan sitten siinä käsityksessä, että kaikki sellainen tahallinen konsentristeen, siis nostovaiheen hidastelu, niin olisi, se heikentäisi sitä tavallaan treenivastetta sekä niin kuin lihasmassa että voimantuotto mielessä, koska periaatteessa se hitaampi toisto vaatii vähemmän voimaa kuin se, että jos sä pyrit kiihdyttämään sitä toistoa nopeammaksi. Mutta ihan ulkomuistista mun mielestä se voiman kehitykseen, se oli pikkasen pahempi se konsentrisen vaiheen hidastelu, että siinä tuli sellainen selkeä drop-offi vastaan jo, sen jälkeen se alkoi olla jo vähän haitallista sille voiman kehitykselle, mutta lihasmassa. Niin siinä sai tehdä jo aika pitkiä, siis hitaita toistoja. Se taisi olla, oliko se 8-10 sekuntia per toisto minkä alapuolella, että oli se sitten sellaisia räjähtäviä rykimisiä Branch Warren-tyyliin, eli 0,2 sekuntia per toisto, tai sitten vielä 8-10 sekuntia per toisto, että oikeasti tehdään aika hitaasti molempiin suuntiin. Niin kauan kun se ei ylittänyt sitä 8-10 sekuntia, niin se lihaskasvuvaste oli käytännössä aika pitkälti sama. Että vasta sellainen super hidastelu, että mennään super slow toistoihin, että jopa ehkä pelkkä se positiivinen konsentrinen vaihe on 10 sekuntia itsessänsä, mikä oli itse asiassa, olikohan se Bayen super slow, eli se oli 10 sekuntia nostovaihe ja 5 sekuntia negatiivinen vaihe lihaksen sisäisen kitkan johdosta. Anyway, se oli jo sellainen, että se haittaisi sitä lihaskasvua ihan tutkitustikin. Mutta sinne joo, 8-10 sekunnin toistoihin saakka, niin mulle vähän jopa yllätyksenä oli se, että se ei haitannut tutkitusti sitä lihaskasvua. Ja sitten tällainen spesifinen malli, mitä mä oon ruvennut itse itse asiassa sen jälkeen käyttämään, kun mä tämän tarkastin, eli Heavy Slow Resistance, HSR. Se on se, että tehdään lyhyttä sarjaa, sanotaan 4-18, 18 on maksimissaan, mutta molempiin suuntiin, nimenomaan myös se konsentrinen vaihe hitaasti, niin tätä on tutkittu aika paljon ja sen on näytetty toimivan tosi hyvin jännevammojen ja jänteiden kuntoutuksessa. Varsinkin akillesjänteille mun mielestä siitä löytyy paljon dataa. Mä oon itse testannut sitä myös silleen, vaikka että mulla ei välttämättä ehkä niinku polven osalta patellajänne on niin paha kuin se ihan vaan mätä rustopinta, nivelpinta siellä. Mutta ihan yleisestikin, sekä mulla itselläni että sitten joillain vastavallaisista vaivoista kärsineillä valmennettavilla, niin empiirisesti havaittu, että se HSR-tyyppinen hitaat konsentriset toistot myös, niin kyllä siinä vähenee kaikenlainen kipuilu. Totta kai, siis jos miettii jälkikäteen asiaa loogisesti, että koska sä et lähde nyt käyttämällä sieltä pohjasta ylöspäin, vaan se on hyvin rauhallinen ja kontrolloitu se liike myös ylöspäin, niin siinä ei tule sellaisia voimapiikkejä, mitä ehkä kiihdytettävissä tai varsinkin sellaisissa nyt käytöstoistoissa tapahtuisi, vaan se on tasaisempi se voima, mikä sillä, tasaisempi se tensio sillä lihasjännekompleksilla, mikä kiinnittyy sitten luuhun ja tolleen, ja sitten sama homma, että sille nivelelle ei tule niin isoja voimapiikkejä sinne. Niin joo, käytännössä mä oon itse asiassa päättynyt vetämään nykyisin jo aika valtaosin, että jos mä teen alle 10 toiston sarjaa jossain etureisiliikkeessä, niin ihan vaan polvea säästääkseni mä teen sen HSR:nä. Eli hitaasti ylös, hitaasti alas, ja se yleensä on sen verran kivuton homma, että sen jälkeen, jos mä menen tokaan liikkeeseen, niin sitten mä pystyn jo tekemään sellaista samanlaista ehkä 10-12 sarjaa niin NS-normitempolla, eli ainoastaan se negatiivinen vaihe on selkeästi hidasteltu, ja sitten se nostovaihe niin voi olla jo ihan vaan kontrolloitu, mutta ei hidasteltu. Ville6910. Sinulla on erittäin hauskat kasvoja ilmeet, kun puhut kameralle. Oletko huomannut aineenvaihdunnan hidastumista 40 vuoden iällä nopeammassa tahdissa kuin nuorempana? En. Ja itse asiassa mähän olen tästä sen melko tuoreen, helvetillisen laajan tutkimuksen, en muista tekijän nimeä ulkoa, mutta se oli tätä tuplaleimattu vesidataa, missä oltiin tuhansia ihmisiä analysoitu, tuhansien ihmisten data, jotka sisälsi sekä syntymättömiä vauvoja, eli pystyttiin periaatteessa raskaana olevien odottavien äitien sitä kohdussa olevaa vauvaa mittaamaan ja sitten all the way johonkin melkein kuolemanporteilla olevaa 90-vuotiaaseen saakka. Sieltä saatiin se tosi hyvä datasetti, mikä pystyttiin analysoimaan muun muassa, että saatiin kaikki kehon koostumus ja energian kulutus, aineenvaihdunnainen data, kaikki rasvaton massa ja tollainen, koska sillä tuplaleimattu vesidatalla saadaan kaikki nämä tosi kätevästi. Nyt, jotta mä en uudelleen käy tätä läpi, niin se lopputulos oli tämä, että jos me vakioidaan esimerkiksi rasvaton massa, koska rasvaton massa, jos se muuttuu paljon, niin sitten se muuttaa myös sitä sun energian kulutusta, BMR ja kaikkea tollaista, mutta jos se vakioitiin, niin ihmisen energian kulutus, toisin sanoen aineen vaihdunta per rasvaton massa, käytännössä 20 ikävuodesta, eli kun oltiin vähän niin kuin kypsytty siihen täyteen pituuteen, täyteen vaikka rasvattomaan massaan ylipäätänsä, niin 20 ikävuodesta all the way 60 ikävuoteen saakka, jos se rasvaton massa ja myös tietysti aktiivisuustaso pysyy oletettavasti samana, niin perusaineenvaihdunnassa ei havaittu eroja. Mutta se oli joo, että 60 jälkeen, vaikka rasvaton massa vakioitiin, niin sitten se näytti, että 60 jälkeen alkoi hiljalleen tapahtua jo jonkun sortin sellaista metabolista hidastumista, aineenvaihdunnan hidastumista. Mutta joo, että jos sillä 20-60 ikävuoden välillä, kun porukka rupeaa valittamaan, no sitten kun tulee 30 ikää, niin kaikki alkaa lihoa helposti ja se on alamäkeä, yhtä alamäkeä, sen jälkeen ihan sama mitä tekee, niin kannattaa vaan syödä pizzaa.
Niin, siis se todellisuudessa näyttää siltä, että siellä on enemmänkin kyse vaan siitä, että ei esimerkiksi enää liikuta niin paljon. Se vähentää sun energiankulutusta, ehkä syödään enemmän kaloreita, tulee ylimääräisiä kaloreita, sen takia lihotaan. Lihasmassa häviää, kun ei treenata, ei liikuta ja kaikkea tällaista, että ne on niin kuin elintavat selittää sen ikävuosien 20-60 välillä monille, hyvin monille, ehkä valtaosalle ihmisistä tapahtuvan sellaisen kehon koostumuksellisen declinein. Mutta jos siellä edelleen jatketaan treenaamista, normaalia liikkumista, syödään samalla tavalla, niin siinä ei pitäisi olla mitään sellaista ikään liittyvää syytä, minkä takia sun aineenvaihdunta mitenkään merkittävästi hidastuisi ennen sitten vasta, kun sä oot yli 60. Ja mulla on ihan sama kokemus, että ihan sama sitten, että tää on nyt 41-vuotiaana kuin 31-vuotiaana. En tiedä, 21-vuotiaana mä edes muista, mitä mä silloin tein, mutta en ole huomannut mitään eroa, ja se on täysin linjassa tämän helvetin ison tuplaleimattu vesitutkimusdatan kanssa. All right, sitten päästään QA25 puoli vuotta vanhoihin kommentteihin. Jep, 964. Moro, aiemmassa jaksossa puhuit siitä, että ihmiskeho adaptoituu aerobiseen harjoitteluun ja kalorin kulutus laskee ajan myötä. Mihin tämä perustuu? Esimerkiksi Greg Doucette on, okei, no mä en mene tähän Doucetten hommaan, koska itse asiassa mä muistan tämän tästä, taisi tulla sellainen, mä linkkasin sinne vaikka kuinka monta tutkimuskatsausta ja yritin selittää sitä fysiologiaa ihan tuolla niin kuin kommenteissa silloin puoli vuotta sitten. Jos ihminen pystyy nyt vaikka kävellä tunnin ajan 5 kilometrin tuntivauhtia ja vuoden päästä hänellä on yhtä rasittavaa juosta se matka 10 kilometrin vauhdilla, niin oletettavasti kuluisi kaloreita tuplamäärä, jos elopaino pysyy samana. Miksi tämä matka kertaa massayhtälö ei ole mielestäsi, ei tämä ole mikään mun mielipide, tässä löytyy niin helvetisti tutkimusta, totuus kalorinkulutuksen suhteen. Ja, joo, no se oli ihan hyvä, että aikanaan tuli vähän tapeltua tuossa noiden tutkimusten ja sellaisen niin kuin fysiologian rautalangasta vääntämisen kannalta, koska lopulta se mun mielestä kävikin selväksi, että missä tämä useimmat ihmiset taitaa luulla, että ihmiskeho, kun se liikkuu, niin se on sellainen 100% mukamas taloudellinen liikettä tuottava kone, joka ei haaskaa energiaa mihinkään muuhun kuin siihen liikkeeseen. Tämä on nyt ihan helvetin kaukana totuudesta. Eli itse asiassa jo ihan jossain perusfysiologian oppikirjoissa, mitä suomeksi on tehty, mulla on sellainen muistikuva, että siellä tällainen yleinen keskiarvo lukema, mikä heitetään, että liikunnan aikana kulutetuista kaloreista maksimissaan noin 20% ihmiskeho käyttää siihen varsinaiseen mekaaniseen työhön. Eli siihen liikutaan johonkin suuntaan tai nostetaan jotain painoa tai jotain tällaista. Eli 80% tai enemmän siitä liikunnan aikana kulutetusta energiasta, niin se kuluu käytännössä lämmöksi. Jotain pieniä muita prosesseja siellä, mutta tämä kertoo sen, että ihmiskeho on todella epätaloudellinen siinä sen liikkeen tuottamisessa. Jos kaikesta energiasta, mitä lähdetään vaikka kävelemään tuosta noin, niin siihen, että me liikutetaan tätä meidän massaamme x kilometriä, niin on korkeintaan 20% siitä energiankulutuksesta ja 80% kulutuksesta keskimäärin menee siihen vaan, että kroppa lämpenee, kudokset lämpenee. Ehkä siinä on evoluutio valinnut silleen hyvin, että me ollaan muuten niin helvetin helposti rikki meneviä, että pitääkin koko ajan lämmittää kudoksia, että ne pysyy ehjänä, en tiedä. Mutta joka tapauksessa me ollaan lähtökohtaisesti helvetin epätaloudellisia tuottamaan liikettä. Ja nyt sitten, tämä on ihan täysin sitä, mä linkkasin noita Running Economy-tutkimuksia sun muita, että totta kai siellä on myös ihan tätä, että se taloudellistuminen, se on ihan yleinen adaptaatio mihin tahansa, varsinkin tuollaiseen kestävyystyyppiseen liikuntaan, koska jos lähtökohtaisesti joku junttibodari lähtee ensimmäistä kertaa eläessään siitä sohvalta piereskelemästä ja vaikka juoksemaan, niin silloin ihan paska se askellus ja juoksutekniikka. Se tekniikka jo taloudellistuu automaattisesti, kun se pari kertaa sitä kokeilee. Sitten siellä on ihan jänteiden kaikki elastinen voimantuotto. Se, että sä otat askeleen, milloin sun kehon vahvin ja paksuin jänne, eli akillesjänne, niin se absorboi negatiivisessa vaiheessa siinä, kun se nilkka vähän venyy. Se absorboi elastista energiaa ja sitten se palauttaa sen siinä ylösmenovaiheessa, jolloin sä et joudu käyttämään esimerkiksi pohkeiden lihastyötä niin paljon, koska aika iso osuus siitä perusaskelluksesta voidaan vaan tehdä elastisella energialla. Muun muassa nämä ominaisuudet tyypillisesti kehittyy. Se ehkä sivunoottina olisi sellainen, että kengurut, niillä on tosi viimeisimmilleen saakka kehittynyt se elastisen energian hyödyntäminen. Nehän voi pomppia niin kuin kilometritolkulla ilman, että ne kuluttaa kauheasti energiaa, koska se on vain just sitä niin kuin jänteinen elastisen energian hyödyntämistä. Anyway, siellä on tosi paljon erilaisia siinä liikkeen tuotossa jo itsessänsä taloudellistamismahdollisuuksia, mitkä kaikki tyypillisesti ne kehittyy taloudellisemmiksi, mitä enemmän sä harjoittelet sitä, että sä meet vaikka juoksemaan, niin pikkuhiljaa sä opit, se on sun keholle luontainen adaptaatio, että ne yritetään oppia kaikin eri tavoin suoriutumaan vaikka tästä 5 kilometrin juoksusta pienemmällä energiankulutuksella. Tässä ehkä on myös se, että se dietti, miinuskaloreilla aiheutuva, se on vähän eri, se liittyy samaan asiaan, mutta sielläkin on havaittu sitä, että jos ruvetaan nimenomaan kalorivajeessa lisäämään aerobista liikuntaa, niin sitten se, että laskennallisesti keskimäärin vaikka joku aerobinen lisäisi 100 kaloria kulutusta, niin siitä havaitaan tyypillisesti vain, olikohan se joku puolet siitä, että ehkä 50 kaloria enemmän päästään vajeeseen, että kroppa kompensoi siitä sen toiset 50%, ja ne lukemat taisi olla jotain 30-70% välillä. Tämäkin on ihan ulkomuistista nyt, mutta se on suhteellisen iso jopa nimenomaan miinuskaloreilla se prosenttiosuus siitä lisätystä liikunnasta, minkä kroppa voi kompensoida jostain muualta. Ja yksi aivan helvetillisen helppo tapa kropalle kompensoida sitä on just vaan tämä, että ehkä sitten vähennetään sitä lämmöntuottoa itse sen liikunnan aikana. Kuka tahansa, joka on vetänyt varsinkin kisadietin, niin aina valittaa siitä. Mulla on itselläni ihan se on niin vittumaista on se, että kun sä olet tosi matalaan rasvaprosenttiin dietannut ja ne on ne metaboliset negatiiviset adaptaatiot on oikein pisimmillään siellä, niin se on ihan sama minkälaista metabolista nollaa palautus, punttihapotus, sykkeennostotreeni sä teet, niin sä et hikoile. Se on aivan uskomaton se tunne siellä. Toki siinä kohtaa on jo kilppari, on jo sakannut ja kaikkea tällaista, se osaltaan vaikuttaa siihen, mutta joo. Siellä säästetään siitä lämmöntuotannosta ja siitä pystytään säästämään yksinomaan siitä lämmöntuotannosta tosi paljon. Eli joo, nyt kun palataan tähän, että jos ihmiset ihmettelee, että miten muka liikunnan lisääminen ei suoraan, että sä vaikka sitten kävelet tai juokset tuplamäärän, mun käsittääkseni se kompensaatio, energian kulutuksen kompensaatio, sitä ei hirveästi tapahdu, jos sä oot vähintään ylläpito- tai plussakaloreilla. Eli silloin se voi olla, että jos sä oot plussakaloreilla tai ylläpitokaloreilla ja sä vaan lisäät liikuntaa, niin sitten se, joo, että sä tuplaat sun liikunnan määrän, niin sä puoltat tuplamäärän siitä liikunnasta kaloreita. Mutta heti kun me mennään miinuskaloreille, niin sitten kroppa rupeaa havaitsemaan, että nyt pitää suojautua nälkäkuolemaa potentiaalista sellaista vastaan ja pitää säilyttää, että tietty setpointti puolustusmekanismi nousee ja sen takia siellä sitten, kun ollaan miinuskaloreilla, niin voidaan aika hyvin taloudellistaa muun muassa lämmöntuotannosta ja se on ihan oma adaptaationsa se sanotaan mekaaninen taloudellistaminen. Tuli pahan helvetin pitkä vastaus tästä aiheesta. heti jos ollaan miinuksilla, niin sitten siellä kroppa on aika taitava taloudellistamaan ja kompensoimaan niitä kaloreita silleen, että jostain otetaan pois, jos yritetään liikaa lisätä kulutusta. Jarkko Jukkola, mitä mieltä olet siitä, että tehdään vuoroviikoin pidempiä sarjoja ja hiukan enemmän volyymia? Ja toisella viikolla lyhyempiä sarjoja mahdollisesti pienemmällä volyymilla, eli ilmeisesti pienemmällä sarjamäärällä. Eli pidempien sarjojen viikko ja lyhyempien sarjojen viikko vuoron perään. No, se on vaihtelua. Varmaan monille saattaa pääkopan kannalta olla miellyttävämpää kuin tehdä joka viikko samat treenit. Mutta ei tässä nyt esimerkiksi lihaskasvumielessä ole mitään ylimääräistä hyötyä. Ei ole ainakaan koskaan tullut, siis onhan näitä jotain duppihommia tutkittu. Yleensä ne on ollut saman viikon aikana. Itse asiassa menee jopa niin päin, että kun on tutkittu jotain sellaista lineaarista jaksotusmallia, missä sanotaan, että aloitetaan jostain 20 toiston sarjoista ja sitten vaikka 12 viikon aikana pikkuhiljaa pudotetaan sinne, että lisätään painoja ja sarjapituudet lyhenee, niin siinä tapahtuu niin päin, että alussa, kun sä teet 20 toiston sarjoja, niin se kehittää enemmän sellaista voimakestävyyttä ja hapotussietoa ja tällaista, mutta ei niin paljon sitä maksimivoimaa. Kun taas sitten, kun sä oot siellä toisessa päädyssä, että sä et enää tee mitään muuta kuin jotain alle 15 sarjoja, niin joo, se kehittää hyvin maksimivoimaa ja kaikkea tällaista, mutta sun, et sä oot jo menettänyt ne kestävyys, voimakestävyysominaisuudet, kaikki hapotuksen sieto-ominaisuudet, mitkä sä joskus 10 viikkoa sitten lopetit jo niiden harjoittelun. Eli sen takia se sellainen hyvin pitkät ajanjaksot ilman tiettyjä sarjapituuksia, niin se on ehkä vähän huono, jos halutaan pitää kiinni niistä adaptaatioista, miten niillä on alun perin saatu. Tällainen, että sä teet vuoron viikoin, niin yleensä siinä nyt säilyy ihan riittävän hyvin, mutta siitä ei ole myöskään mitään fysiologista lisähyötyä todennäköisesti, niin ihan samaan lopputulokseen pääsee vaikka silleen, että jos sä nyt teet 2 kertaa viikossa lihakset läpi, niin tekee vaikka alkuviikosta niitä lyhyempiä sarjoja ja loppuviikosta pidempiä sarjoja versus se, että sä tekisit viikolla 1 sekä alku- että loppuviikosta lyhyitä sarjoja ja viikolla 2 sekä alku- että loppuviikosta pidempiä sarjoja. Toisaalta ei siinä välttämättä ihan hirveästi eroakaan ole, että molemmista saa todennäköisesti ihan pitkällä aikavälillä vastaavan heitetään lihaskasvun vasteen. Voimantuotossa voisi olla jo parempi se duppimalli niin kuin samalla viikolla. Mutta joo, jos tykkää vaihdella tolleen noin, niin en mä nyt siinä mitään ongelmaa näe ainakaan bodausmielessä. Itse asiassa voimantuotossa nyt, kun mä tämän muistankin, niin siinähän on se, että se altistus niille voimaharjoittelussa, voiman kehittämisessä toisin kuin bodauksessa, niin siellä ylivoimaisesti tärkeintä on säännöllinen altistus riittävän suurille kuormille. Se ei vaadi paljon volyymia, sitä on esimerkiksi Dr. Pack tutkinut, mutta siellä pitää saada niitä mielellään viikoittain altistuksia riittävän suurille kuormille, että se säilyy ja kehittyy hyvin se sun niin kuin maksimi- tai perusvoima. Et silloin ei ehkä kannata odottaa aina 2 viikkoa, että tehdään alle vaikka 18 sarjoja. Bloat Lord. Eikö tämä pitäisi olla silloin kreikaksi tämän kysymyksen? Onko itse Kyriakos? Minkälaisella ohjelmalla menit siihen aikaan, kun kyykkäsit 20 kertaa 180 kiloa? Paljonko veikkaat, että takakyykky 1 RPM, tai niin kuin kierroksia minuutissa, olisi ollut niihin aikoihin? Ei mitään avistusta tuosta ykkösmaksimista, koska mähän en treenannut takakyykkyä tangolla tuohon aikaan ollenkaan. Eli mä muistan, se oli sellainen, että se oli se pitkä bulkki joskus 2010. Lähes se koko off-seasoni, mitä mä tein silloin, niin mä vuorottelin sellaista omaa pienemmän volyymin progressiohakusta clusterfuck dograppi-ohjelmaa, missä mulla taisi etureisille olla siellä etukyykky yhdessä kierrossa, ja olisiko ollut joku vaakahäkki toisessa kierrossa. Ja mulla ei tainnut edes 3. liikettä olla, koska mä vuorottelin niin niitä volyymitreenikiertojen välillä. Et mä tein sitten volyymitreenissä joku 20-25 sarjaa etureisiä. Siellä oli sitten prässiä ja häkkiä ja smittikyykkyä, reisiojennuksia ja kaikkea tällaista. Mutta jo jossain kohtaa, kun mä tein 100, oliko se 60 kutosen etukyykyssä silloin aika pitkään, että se jotenkin alkoi vähän tyssätä siinä. Yhden kerran ajattelin, että okei, hei, että mitäköhän tuntuisi, jos mä pistäisin 180 kiloa niskaan, että tekisin takakyykkyä. Että mä en ollut tehnyt sitä varmaan takakyykkyä tangolla, en tiedä, 2 vuoteen. Niin kokeilin sitä, että no mitäköhän tässä tulisi, että tolleen noin. Testasin sen yhden kerran, että tuli 16 toistoa. Että mä olin, että helvetti, että ei paha, että se ei olisi hirveän kaukana se legendaarinen 20 toistoa tolla noin, niin sitten odotin viikon ja seuraavalla viikolla testasin, eli se oli mun toka takakyykky ylipäätään varmaan 2 vuoteen. Ja joo, silloin mä sain se, että siitä löytyy se video. En mä sitä treenannut ollenkaan. Hep hep hei. Miten näkisit tuon proteiinimäärän kehityskaudella? Tästä on olemassa se Mortonin suhteellisen siteerattu meta-analyysi. Siinä on aika vankka. Siitä saatiin tämä, että kehityskaudella, jolloin ei olla miinuskaloreilla, eli ollaan joko ylläpito- tai plussakaloreilla, niin gainsit maksimoituu käytännössä se 95% luottamusväli taisi olla 1,0 grammaa viiva 2,2 grammaa per painokilo päivässä. Ja sitten suositukseksi poimittiin tästä luottamusvälistä niin se yläpuolisko, eli siitä tulee tämä 1,6 ja 2,2 grammaa per painokilo. Se on niin vankka se data siitä. Jos sä et ole miinuskaloreilla, niin jos heitetään, että syöt 1,5 grammaa protskua per painokilo silloin, kun olet plussalla, niin ei jää gainsseja todennäköisesti pöydälle. Koska pienempikin määrä todennäköisesti riittäisi, mutta varsinkin sitten, jos jengi syötään 2 grammaa, niin siellä ollaan niin ylivarman puolella siinä, sitä ei tarvitse silleen spekuloida. Miinuskaloreilla saattaa isompikin määrä hyödyttää, mutta plussalla tai ylläpidolla niin toi suositus 1,6 ja 2,2 grammaa, niin ei tarvitse niinku sitä pidemmälle kattella. Toinen kysymys, että tuleeko proteiinin laskea kaikista ruoanlähteistä, vaan pelkästään esimerkiksi riisikanaa, aterialla siitä kanasta, se on kaikista lähteistä. Ei se, toki näissä, kun on tehty näitä proteiinisaantitutkimuksia, niin niissä on mun mielestä se ruokavalio aina suunniteltu silleen, että olikohan se 50% ruokavalion proteiinista olisi ns. Täydellisistä lähteistä, jotka sisältää riittävät määrät kaikkia myös välttämättömiä aminohappoja. Eli käytännössä eläinkunnan tuotteita pitkälti. Mutta sitten se toinen 50% on näissä tutkimuksissa ollut epätäydellisiä proteiineja, siis niin kuin kasvikunnan tuotteista ja tolleen. Mutta sitten itse asiassa viime aikoina se on vähän eri tutkimuslinjaus, mutta siis toi vegaaniruokavaliot. Se oli aika yllättävä löydös, että kun syödään riittävästi proteiinia, eli vähintään se 1,6 grammaa per painokilo, niin nyt sekaruokavalio versus täysin vegaaniruokavalio. Eli vegaaniruokavaliohan ei käytännössä, ellei sä vedä jotain quinoaa tai mitä, jotain tofuja tai tällä. En mä edes muista, mitä niitä vegaanien täyden aminohappoprofiilin proteiinilähteitä on, mutta pääasiassa tällaisia epätäydellisiä lähteitä sisältävä vegaaniruokavalio, niin niin kauan kun sä syöt vähintään sen 1,6 grammaa protskua per painokilo, niin itse asiassa ei havaittu mitään eroa lihasmassan kehityksessä siihen sekaruokavalioon. Niin kaikki tämä nyt vaan niin kuin pitäisi jo silleen juntata se niin vahvasti se tieto siitä, että ei tarvitse laskea pelkkiä, vaan voidaan katsoa kokonaisproteiinimäärä, koska kroppa poimii sieltä myös epätäydellisistä proteiinilähteistä, että se ottaa ne tietyt aminohapot toisista lähteistä ja toiset aminohapot toisista lähteistä, ja kunhan sä saat päivän aikana niitä, ei tarvitse olla edes samalla aterialla. Niin kunhan sä saat riittävästi proteiinia, mikä tässä tapauksessa on vaikka se 1,6 grammaa tai enemmän per painokilo, niin joo, se on niin kuin, että gainsit maksimoituu, ei tarvi murehtia siitä sen enempää, että on hyvin, tai jotain ihan kasaria ajattelua, että pitää saada helvetisti protskoja pelkästään jostain kanasta tai eläinkunnan tuotteesta voi laskea ne, että ikään kuin kroppa, ikään kuin, että jos sä syöt, kun sinne tulee samat aminohapot, joku yksi aminohappo, mikä on sattumoisin alun perin tullut kaurahiutaleista, niin se on sun verenkierrossa, ja sitten on toinen täysin vastaava aminohappo, joka on tullut vaikka sitten punaisesta lihasta. Mutta ne on molemmat lopulta pilkkoutumisen jälkeen, ne on se sama aminohappo 2 eri lähteestä, niin se on sun verenkierrossa. Niin kuvitteleeko jengi, että sitten kroppa tunnistaa siellä, että hei, että toi sama aminohappo, niin toi onkin tullut eri lähteestä, että se on tullut epätäydellisestä lähteestä, että toime paskotaan ulos, mutta toi, mikä on tullut lihasta, niin toime käytetään, vaikka ne on täsmälleen sama aminohappo. Ei, kaikki proteiini hyödynnetään. No joo, anyway, todennäköisesti tämä kysymys tulee aina toistumaan silloin tällöin. Sitten näkee, että monet ammattilaiset syö kehityskaudella ainakin 3 grammaa painokiloa kohden proteiinia. Onko tuosta suuresta määrästä jotain haittaa? Ei siitä mun mielestä 3 grammasta tutkitusti mitään haittaakaan ollut, kunhan niin kuin juo riittävästi vettä ja tälleen näin, että ehkä perse saattaa raikaa joillain enemmän. Ja sitten totta kai se maksaa enemmän se protsku kuin vaikka hiilari ja rasva. Se, että ammattilaiset syö paljon protskua, niin siinä saattaa olla tietyt proteiinisynteesiä kiihdyttävät substanssit taustalla verrattuna tällaiseen ihan peruskuolevaiseen, jolla ei ole turvavuustattu proteiinisynteesi. Itse asiassa tuossa proteiiniaiheesta täällä oli, mä vähän skippaan näitä. Joo, täällä oli toinen kaveri, oli myöhemmin kysynyt, P. Joosef. Kun puhutaan, että proteiinia pitää saada tietty määrä per painokilo, niin tarkoittaako se laadukkaita proteiinilähteitä sen verran vai kokonaisproteiinimäärää, joka tulee myös esim. Hiilarilähteestä? Jes, sama kysymys toistuu. Eli käytännössä, vaikka ne on tutkittu sillä, että se oli 50-50, niin nykyisellään näyttää jopa niin, että kunhan tulee vain riittävästi protskoa, niin se voi vaikka kaikki olla erikseen epätäydellisistä lähteistä. Sitten Santos 4171 kysynyt vielä, että mitkä ovat mielestäsi suurimpia proteiinisaantiin liittyviä myyttejä, joita on debunkattu viimeisten vuosien kautta vuosikymmenen aikana. Tästä oli Iron Cultureissa jakso hiljattain. No kannattaa katsoa se Iron Culture jakso, paremmin ne sen tietää kuin minä. No, tämä varsinkin just, että se Mortonin meta-analyysi oli helvetin näppärä ja se oli aika monelle varmaan punttipatelle sellainen yllätys, että mitä helvettiä, että eihän kukaan nyt voisi syödä alle 2,5 grammaa protskua per painokilo ja selvitä hengissä seuraavaan päivään, kun se oikeasti on vaan, että jos sä et ole miinuskalareilla, niin todennäköisesti jopa joku ihan 1,2 grammaa per painokilo niin riittää, että se ei ainakaan gainsit jää siitä kiinni. Mutta joo, se 1,6 ja 2,2 grammaa on sellainen tosi, tosi varma suositus. Eli se on ollut aivan ylimitoitettua todennäköisesti se vanha bro science siitä, että ainakin plussakalorikaudella. Et edelleen miinuskaloreilla, niin siellä saattaa olla vähän isommista määristä hyötyä, mutta todennäköisesti sielläkin ollaan vedetty se ihan överiksi näissä vanhoissa, että 3-4 grammaa protskua ja mitään muuta ei syödäkään kuin protskua. Sitten myös just tämä näin, että mitään muuta ei lasketa kuin täydelliset proteiinilähteet. Sitä mä en ole itse asiassa koskaan edes ymmärtänyt, en edes 90-luvulla. Et, kun silloin jo mietti sen, että ne pilkkoutuu samoiksi aminohapoiksi. Oli se sitten epätäydellisestä lähteestä tai täydellisestä lähteestä niin sanotusti, niin miten se sama aminohappo sitten eroaisi enää siellä verenkierrossa? Ei vaan, ja onko se muka silleen, kun porukka on varmaan kuvitellut, että ne paskotaan ne hiilarilähteiden protskut ulos tai jotain. Mä en tiedä, mitä ihmiset on kuvitellut, että niille tapahtuu sitten. No se oli ihan hyvä debunkkaus tuossa, mihin tehtiin jo se ihan suora tutkimus, että kun oli joku tällainen ihmeellinen harhaluulo, että vain 25 tai 30 grammaa protskua mukamas pystytään hyödyntämään kerralla. Ja musta tuntuu, että tämäkin on pohjautunut vaan siihen niin kuin proteiinisynteesin stimulaatiokynnykseen, mikä tulee noin 2,5–3 grammasta leusiinia per ateria, joka suurin piirtein vastaa keskimäärin sitten sellaista 25–30 grammaa protskua. Mutta eihän se nyt tarkoita sitä, että se pelkkä proteiinisynteesin stimulointi sillä leusiiniannoksella olisi ainoa proteiinin tehtävä, vaan kyllä sitä pitää saada rakennusaineeksi ja kyllä kroppa sen hyödyntää, vaikka sä vetäisit yli 30 grammaa kerralla. Ja mun mielestä on ollut ihan päivän selvä asia, iät ja ajat. Ja nyt sitten vasta kun tehtiin se tutkimus, missä oli 100 gramman kerta-annos protskua. Ja havaittiin, että yllätys, yllätys, kaikki hyödynnetään. Ja tälleen näin, niin mä en tiedä, nämä on outoja nämä myytit, mitä tästä on ollut, koska mun mielestä ei siis jostain syystä on vaan, että ihmiset ei ole todennäköisesti vaan ajatellut näitä yhtään. Että ne on vaan kuullut ja lukenut jonkun myytin ja sitten yhtään sitä asiaa ajattelematta, niin se myytti on uskottu ja sitten se jää elämään. On näitä vaikka kuinka paljon, joo. No se yksi vielä. Joku vaan Onko liikejärjestyksen väliä, jos katsotaan asiaa siitä näkökulmasta, onko liike enemmän supistavat, midrange vai venyttävä? Totta kai yleisenä ohjana on ollut, että ekana raskaat moninivelliikkeet, no totta kai ja totta kai se on voimantuoton kannalta siinä isossa raskaassa perusliikkeessä. Ja ehkä aloittelijoille ja tolleen yleisesti ottaen, että se central neural drive on tossa ihan ok taustatekijänä, eli jos sulla on joku vapaa takakyykky tai maastaveto tai tollainen, niin se vaatii eniten sitä central neural drivea ja se vaatii eniten fokusta ja eniten, oikeastaan niin kuin eniten, joo, että sä haluat tehdä sen melko hyvissä voimissa tuoreeltaan, että ei välttämättä tosi uupuneena treenin lopulla. Mutta tämä ei ole mun mielestä mikään varsinkaan bodausmielessä, varsinkin jos on yhtään pidempään treenannut tyyppi, niin tämä ei ole todellakaan mikään hard and fast rule, vaan aika hyvin siellä on paljonkin tilanteita, missä ehkä ensimmäisenä liikkeenä kannattaa tehdä joku, heitetään rintatreeni. Että se NS-raskain, isoin perusliike olisi varmaan tankopenkki, saatana leg drivella ja hirveällä voimanostopenkkikaarella. Joo, joo, ihan sama. Voi tehdä sitäkin. Niin ei sitä välttämättä kannata ykkösliikkeenä tehdä rintatreenissä, jos varsinkin sulla on tilanne, missä se tankopenkki hirveällä voimanostoryskäyksellä, niin ei tunnu rintalihaksissa kauhean hyvin. Mutta sulla tuntuu vaikka käsipainopenkki tai minimissään joku flyssikone, niin tuntuu paljon paremmin rinnassa. Ja jos sä teet ensimmäisenä liikkeenä jonkun tällaisen, mikä hyvin aktivoi ja saa pumpin sinne rintalihaksiin, ja sitten ei mitään sellaista niin kuin pre-exhaustion, etukäteisväsytys, supersarjahommaa, vaan sä teet sen ensimmäisenä, aktivoit sen rinnan, saat sinne pumpin, ja sitten meet tokassa liikkeessä vaikka siihen tankopenkkiin. Niin mun mielestä tämä on äärimmäisen perusteltu liikejärjestys, mikä ei noudata sitä perinteistä, että no isoin liike ensin. Ainakin joskus huomannut esim. Käsiä tehdessä, että venyttävien liikkeiden jälkeen on hankalampaa saada enää hyvää tuntumaan supistukseen. Joo, kyllähän mä noissa, kun mulla oli se joku Positions of Flexion ikivanha videosarja, mikä pohjautui vieläkin ikivanhempaan käsitteistöön. Näiden huippusupistusta painottavien liikkeiden paras käyttökohde on nimenomaan saada hyvä tuntuma. Sinne, et se on kaikkein helpointa saada mihin tahansa lihakseen hyvä tuntuma, aktivaatio ja pumppi, niin on sellaiset niin kuin supistusta painottavan liikkeellä. Eli helpompi se on saada rinnalle jossain pegdekissä tai ristikkäistaljassa tai flyssikoneessa kuin sitten jossain venytyspunnerruksissa tai käsipainoflyssien ala-asennossa tai tollasessa. Sitten taas ehkä jo ihan yleisesti turvallisuussyistä, niin en mä ihan kovin usein suosittelisi, että ensimmäisenä tehtäisi se rajuin venytyksen kuormittava liike jollekin lihakselle, vaan tyypillisesti se on turvallisempaa aloittaa se treeni joko midrange liikkeellä tai sitten jopa sillä vähän supistusta painottavalla. Ja taas se rajuimman venytyksen kuormittava liike, niin ei ensimmäisenä ja ehkä jopa treenin lopulla. Eli tämä tuntuu kaikkinensa sellaiselta hyvältä järjestykseltä. Siinä on vaihtoehtoisia yhdistelmiä, että voi vaikka aloittaa midrangeillä, kunhan ei aloita venyttävällä. Sitten sen jälkeen voi tehdä venyttävän, jos haluaa jossain välissä pumpata. Siihen sopii aika hyvin myös noin supistusta painottavat, että niillä saa sellaista jatkuvan jännityksen metaboliittipumppia mun mielestä vähän paremmin kuin ehkä vaikka sitten venyttävillä liikkeillä. Mutta ehkä ainoina keissinä, milloin mä oon itse aloittanut suoraan sen venytyksen kuormittavan liikkeellä, oli koronalockdownin aikana, kun kaikkein raskain liike, mitä pystyi kehonpainolla tekemään etureisillä, oli Deadman Quad Race, niin sitten kauheat lämmittelyt siihen alle ja sitten niin kuin ihan polvien poksahtamista peläten, niin aloitti sillä ja kyllä niin kuin toimi. Sen jälkeen, kun sillä oli väsyttänyt, niin sitten pystyi siirtymään kehon painolla vaikka midrange liikkeesi yhdellä jalalla ja tälleen näin, mutta se oli vähän erikoinen tilannekin, että jos sulla on sali käytössä, niin mä en ehkä yleensä ensimmäisenä just niitä rajuimpia venytyskuormituksia ottaisi, vaan joko midrange tai mahdollisesti se supistusta painottava liike siihen alkuun. Ja sitten taas se, että se venytyksen kuormittava, niin se on ihan hyvä siinä tokasta liikkeestä eteenpäin, sanotaan näin. Joo. Parempi lopettaa tähän, alkaa jo tämä luonnonvalokin hiljentyä tuossa noin, niin alkaa näyttää liian hämärältä. Mä yritän jossain kohtaa jatkaa lisää näitä, kyllähän tuolla on ihan hirveä määrä noita kyssäreitä edelleen jäljellä jostain 5 kuukauden takaa. Pahoittelut nyt tästä näin, mutta ollut tosiaan vähän enemmän kiirettä ihan niin kuin valmennusmateriaalien tekemisessä kuin tällaisessa someräyhäämisessä ja mainostuksessa. Yritän saada seuraavan Q&A vielä jossain ehkä tuossa sanotaan kesään mennessä.